Dnes večer, milí posluchači, začneme náš pořad žalmem 45. Kristus přichází, aby na zemi založil své království. To je nadpis, který zvolil bratr McGee. Tento žalm poučující nebo vyučující a navíc píseň o lásce, jak je hned v úvodu charakterizován, je opět nadepsán pro Kórachovce nebo syny Chóre. Z hudebního hlediska je předepsán pro předního zpěváka, tedy pro sólistu, a to podle lilií. Je to poněkud nezvyklé vyjádření, o němž někteří soudí, že jde o šestistrunný nástroj. 45. žalm je žalm mesiášský, což znamená, jak jsme si už kdysi dříve řekli, že část jeho textu je citována někde v Novém zákoně, v přímé souvislosti s Mesiášem, s Pánem Ježíšem Kristem. Citaci tohoto žalmu nacházíme v epištole Židům. Je to nádherný žalm, který ukazuje na druhý příchod Krista na zem. Volání v úzkosti a soužení izraelského lidu, popsané v předchozích žalmech, se mění na jásot při triumfálním příchodu krále, jak je popsán v knize Zjevení v 19. kapitole. Sám Pán Ježíš o tom hovořil a jeho slovo zaznamenal Matouš, 24. kapitola, 29. a 30. verš. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi, jazyk můj hbitého písaře rydlo. Žalm 45. druhý verš. Srdce žalmistovo přetékalo, byl plný radosti a jeho ruka nebyla dost hbitá na to, aby obsah svého nitra, svou radost, aby vypsal. Kralické podání tohoto verše možná někteří posluchači znají lépe. Vyneslo srdce mé slovo dobré. Vypravovati budu písně své o králi. Jazyk můj jako péro hbitého písaře. Následující verše, následující část tohoto žalmu hovoří o Mesiáši, o jeho osobě, o jeho kráse a o jeho moci. Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost. Proto ti Bůh navěky žehná. Třetí verš. Myslím, že není pochyb, o kom jsou tato slova napsána. Žalm se zabývá osobou Mesiáše. Apoštol Pavel napsal toto. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Druhá epištola Korinským, 3. kapitola, 18. verš. Uvědomujeme si, že musíme být co nejvíce v jeho blízkosti, chceme-li být proměňováni k jeho obrazu? V tomto žalmu nevidíme Pána Ježíše jako spasitele, jako někoho, kdo se sklání a zachraňuje padlého člověka, ale nyní jej zde v tomto prorockém pohledu žalmisty vidíme už jako krále, jako panovníka, kterému je všechno podřízeno. Ve čtvrtém verši tohoto žalmu 45. si čteme: Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností. Při svém druhém příchodu na zem přijde Mesiáš jako král. Izrael si představoval, že Mesiáš přijde s připnutým mečem. Představoval si, že vysvobodí národ z područí a nadvlády všech vykořisťovatelů. Když přišel na svět poprvé, neměl žádný meč. Pamatujete si, že když byl Pán Ježíš zatýkán, jeden z jeho učedníků vytáhl meč a utěl ucho služebníku nejvyššího kněze? Na to tehdy Pán řekl: vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem také sejdou. Matouš 26:52. My jsme jako církev v naší době mohli přijmout Mesiáše jako toho, který přináší pokoj. Ale v žalmu 2. v 9. verši jsme kdysi před časem četli: rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jako nádobu z hlíny. Žalm 2. hovoří jednoznačně o druhém příchodu Mesiáše. Podobně se hovoří o druhém příchodu Mesiáše v knize Zjevení. Když přijde, nalezne svět v odporu proti sobě. U moci bude Antikrist. Ve 2. verši našeho dnešního 45. žalmu jsme četli, že milost se line z jeho rtů. Ta se nebude vztahovat na lidi, kteří budou stát v odporu vůči němu. Ti budou tvrdě potrestáni. Buďme realističtí. On musí přijít v moci a spravedlivém hněvu vůči světu, který leží ve zlém. Se zdarem do boje důstojně věď, za pravdu, mírnost a spravedlnost. Svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň. Žalm 45, 5. verš. Všimněme si, že Pán, jedoucí pro vítězství, má ve své strategii tři zásady: pravdu, mírnost a spravedlnost. Znáte nějakého kandidáta na vysoké postavení ve státě, že by měl ve svém programu takovéto zásady? Ptá se náš doktor McGee. A i kdyby je proklamoval, i kdyby je hlásal, znělo by to pravdivě? Vždyť mnohému jde především o to, aby byl zvolen, aby získal moc a také z ní vyplývající hmotné zisky. Jak bychom potřebovali a přivítali člověka, který by jednal pravdivě, choval se mírně a byl vždycky spravedlivý, pokračuje ve svém srovnávání mocných John Vernon. To jsou totiž zásady nebeského království. Pravda, mírnost a spravedlnost. Žádný pozemský král, ani prezident či diktátor se nedostal k moci na takovémto základě. Avšak tento král s velkým K je jiný. On sám je pravda. Jeho slova jsou pravdivá. Jejich pravdivost se potvrdila za jeho života a potvrzuje se stále až do dnešních dnů. Každý si může být jist, že předpovědi, které vyslovil Pán Ježíš Kristus, se beze zbytku dokonale naplní. A přesto lidmi byl nazván, že je lhář. McGee konstatuje, že zatím je tu plno lidí, kteří lžou. Lež docela klidně slyšíme ve školách, v parlamentech, v rozhlase, v televizi, čteme ji napsanou v novinách. Na naštěstí tu a tam ji slyšíme i v církvích, dodává k celému výčtu náš Američan. Avšak Pán a král se dostal k moci nikoli na základě lži, podvodu, ostrých loktů, nýbrž na základě pravdy a mírnosti. Kdo si prý řekl: jestliže chceš omráčit svět, řekni mu pravdu. To je způsob, jak svět ve svůj čas doslova omráčil Ježíš. Jeho současníci tu pravdu nemohli snést, tak byla pro ně burcující. A než měnit svůj život, než činit pokání, raději se rozhodli pro násilné potlačení této pravdy. Nemáme někdy podobnou tendenci? Není nám Písmo někdy natolik nepříjemné, že bychom raději poslouchali něco jiného? Máš ostré šípy. Národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi. To jsou slova 6. verše z našeho 45. žalmu. Je to obraz krále, který přijde na tuto zemi s pravdou. Mesiáš, jeho vláda a jeho sláva. To je ústřední myšlenkou tohoto žalmu. Můžeme říci, že tu jde o korunovací krále. Následující 7. verš ekumenický překlad podává takto. Tvůj trůn, o božský, bude stát věčně a navždy. Tvým žezlem královským je žezlo práva. A nebo ještě kralicky, z kralického překladu. Tvůj trůn, o Bože, jest věčný a stálý. Berla království tvého jestiť berla nejupřímnější. Není pochyb o tom, že tento král bude vládnout spravedlivě, neboť spravedlnost je součást jeho podstaty. On ani nemůže jednat jinak než spravedlivě. Jak jsme si už naznačili, náš problém někdy bývá v tom, že my bychom si přáli, aby ta spravedlnost přinesla své ovoce ihned, teď právě. To zejména, když se jedná o nás, o mě. Třeba o křivdu a z ní vyplývající pomstu anebo podobně. Ale Boží spravedlnost je zvláštně umístěna do běhu času. Kdyby totiž ta Boží spravedlnost měla být realizována ihned, nikdo z nás by ji nepřežil. A tak se tu v toku dějin zvláštně snoubí Boží spravedlnost s Boží milostí. A v tom je zatím pro každého člověka šance. O svém druhém příchodu na svět sám Pán Ježíš řekl tato slova. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy. Matouš 25:31. Do té doby se nedočkáme míru a spravedlnosti na světě, dodává bratr McGee, aby nás vyvedl z možných iluzí o světské spravedlnosti nebo o nějakém snad politickém uspořádání světa, které by nás uspokojilo. Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli. Proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselý nad tvoje druhy. Žalm 45. 8. verš. Tento verš taky přečtu ještě z kralického textu, neboť mnohým posluchačům je toto podání jistě známější a bližší. Miluješ spravedlnost a nenávidíš bezbožnosti, protož pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselé nad účastníky tvé. Ten, který zde byl pomazán, čili pomazaný, je Mesiáš. Jehož řecký přepis je Kristus. To není jméno, jak se možná všeobecně chápe. Je to úřední titul. Když přišel poprvé na zem, přišel jako prorok, jako ten, který nesl poselství od Boha lidem. To už je minulost. Nyní je naším nejvyšším knězem, jenž sedí na pravici Boha. To je jeho současné postavení. Avšak podruhé přijde na zem jako král, jako mesiáš. Je dost obvyklé, že si spojujeme postavu Pána Ježíše s utrpením. Není to chyba. Je to správné, písmo nás o tom učí a na mnoha místech je odvolávka právě na tento stav Pána Ježíše, na toto jeho poslání, na tento úkol, který vzal na sebe. Tedy jeho zástupná oběť a smrt na kříži, jež pro nás znamená záchranu. Bůh ho však pomazal olejem veselý, četli jsme si. Můžeme si být jisti, že i v době svého prvního pobytu na zemi byl Pán Ježíš člověkem vyrovnaným a plným radosti, plným optimismu, jasného výhledu. i když věděl o všem neblahém, co ho čekalo. Potvrzení o tom, že tento žalm se vztahuje k osobě Pána Ježíše, najdeme v citaci v epištole Židům. Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj, olejem radosti nad všechny tvé druhy. Židům 1. kapitola 8. a 9. verš. Všichni kritici, kteří by rádi použili tento žalm 45. pro krále Šalomouna, případně pro jiného, třeba i neznámého krále, v podstatě ztroskotali na tom, že je zde jako král uveden Bůh. Je nemyslitelné, aby takto byl osloven nebo označen v písmu král Šalomoun nebo kterýkoliv jiný člověk. To by bylo bohorovné rouhání, které podle starého zákona postihovaly přísné tresty. Celá první kapitola epištoly Židům představuje Pána Ježíše v jeho povýšení, v jeho božském postavení, nadřazeného nad anděli a sedícího na boží pravici. Jeho další vlastnosti jsou v našem dnešním 45. žalmu spodobněny takto. Celé tvé roucho mirhou, aloe a kasijí voní z paláců zdobených slonovou kostí. Hra strun zní pro radost tobě. Pán Ježíš přišel na tuto zem, aby nás zachránil. Ale není to záchrana jen pro nějaké přežití, pro zachování života. Nýbrž přišel také, aby naše radost byla plná, aby ten život, který on zachoval, za něco stál. Také pro tu naši radost podstoupil kříž. Jak se můžeme my věřící z toho radovat a jak ho máme za to chválit? Když byl vyveden Izrael z Egypta, celou cestu pouští jen naříkal, stěžoval si, reptal, vyčítal Mojžíšovi i Hospodinu. Místo toho, aby vzdával Bohu díky a radoval se ze svého osvobození. Není to často také obraz života některých či mnoha dnešních věřících lidí nebo dokonce celých zborů? Radost nikdy neplyne z nářků a výčitek, ale z chval a díků. V další části tohoto žalmu se dostáváme na královský dvůr a tady spatříme další nádheru. Královské dcery se skvějí ve svých skvostech. Královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici. Žalm 45, 10. verš. Nevěsta, královna. Co anebo kdo to může být? Bratr McGee říká, že církev nemá své jméno ve starém zákoně. Starozákonní proroci nemysleli na to, že by mohl existovat nějaký celek lidí z jiných národů, který by měl s Bohem anebo s Mesiášem důvěrný vztah lásky. Ale v určitém symbolickém označení nebo v nějaké postavě je možno zde církev poznat i ve starém zákoně. Mám za to ku příkladu, že mnohé z nevěst popisovaných ve starém zákoně jsou obrazem Kristovy nevěsty, církve. Například Eva, Rebeka nebo Ruth, ale i Ester. A kdo je ta královna v našem žalmu? Jsem přesvědčen, že je to církev, vyjadřuje své poznání McGee. I když zde není nějak přesněji identifikovaná, Kristus ji vyzvedne na trůn. A pak tu zaznívají slova: Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům. Žalm 45, 11. Zase zvláštní slova, veďte. Až přijde čas, my, boží děti, odejdeme z tohoto světa. Nyní postupně odcházejí spasení lidé jako jednotlivci. Přijde však hodina, kdy bude celá církev vtržena ke svému ženichovi. Nejsme tu proto, abychom milovali tento svět, abychom si zde budovali nějaké dědictví, abychom tu měli v uvozovkách věčná sídla. My jsme z tohoto světa a především z jeho zloby a pádu byli zachráněni, vykoupeni za vysokou cenu. A proto se přimykáme ke svému zachránci, Pánu Ježíši. A to je to nejmilejší, co mu můžeme udělat. Důvěřovat mu a z lásky mu svěřit celý svůj život. Neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj pán, jemu se klanějí. Žalm 45, 12. Církev je v božích očích učiněna krásnou, bezhříšnou. Když se díváme jeden na druhého, tak ji takto nevidíme. A to je možná někdy velká škoda. Jaká to nádherná perspektiva, že jednou ta krása bezhříšnosti a dokonalosti církve Pána Ježíše nabude své plnosti a uvidíme ji i my. Nyní se obrátíme k samému závěru našeho dnešního 45. žalmu. Kéž je to pro nás povzbuzením a také výzvou. Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení. Proto ti národy budou vzdávat chválu na věky a navždy. Žalm 45, 18. verš. Bratr McGee upřesňuje, že v prorockém výhledu tento verš hovoří o tisícilétém království. Toto království bude pokračovat až do věčnosti potom, co pán ještě na čas pustí satana na svobodu, aby ho nakonec provždy uvrhl do jezera ohnivého. Tolik komentář našeho bratra McGee. Pochopil si, milí posluchači, smysl tohoto žalmu i pro sebe? Táže se na závěr náš kazatel